Radio Kapi.
Yakili kan bisika nyo so beken ko landa won so ngobe tudan jinga ki kongo betme to ba matton do mi penan kuvna yaw beta tubilan tetin jinga ya ya mama bintu keita mfuma monisko baka kan to la kimvoka ngemba ya oni sam na kolomba balu kan ngolo na di banza kuvutula ja kan ngemba kele kan to tra beta kongo kinchasa penan tsanga malonga ya bana ya kele mingi tsangu ya ya mpasi na kivwa zulu mingi na kupmana yaw ya walo ayungu wapi banzo kan kubna zula mvimba Mizi bula kante TV mirna yao tuka kuvutuka malongi yambala yai. Itangwa kiese na ntoto antama kasai bisala kutunga vwana pia kubongisa nzonka na nina malongi ya Zulu ya mbanza mbujima ya memana wapi mutu nyoso kena kususa kaka kukwenda sabna kutala kitoko ya banzonka na yina pena bisika nyoso wabia kena kolanda beta kieleka memona yao beka tulave makutu sabna kusabinki ya beta tuba nanda na yao. Kiluma mbote na bisika nyosa beme baka masamu na kulanda radio na bena ngemba beme zaba kevonaka radio kapi. Mingi bantaguna yao na ndinga ki Kongo wapi beto konso musier Afrika kena nchwa samu na kupesa yao pebe tumetuba matondo miki. Kasi ntete ntangu yae ya mfu mantama ntina beto mbuta Joseph Kabila ya nzwa nena masonga makesa ntoto na beto mezengila nkano na lufwa nkato tiyadi mosi kumonana na lusambusu nandi yae. Awa yafuwa na kusimba tiba kena kufunda mbuta Joseph Kabila na kusala bambambo mingi yambi na kutala mvita yae ya kena kuluta awa nanti na beto wa Kongo Kinshasa na kubaka banketo na ngolo na kuteka nanti na beto na ndama bambini mpe na kusala kimvuka mosi sabu na kubuisa lui ya ludiaka mbuta yae ya diatisaka nanti na beto tuka bambula kumina nana mefundama na kupesa kimvuka AFC M23 maboko na ntadisa nti ya Rwanda FC 23 ya kieleka beke na kuzaba yao ya kena kuyalaka bandambu ankaka ya baki vunyoso zole na ST ntoto na beto Kongo Kinshasa kasi nzo yae ya nena makesa nti na beto ndi makave tibabo tola bima nandi na mutina bandzunzi ambula matadi vwanaka kena kulomba yao beto tafutukila yao nanda na bantangu na beto ankaka bizapisaka yao mama bintu keita mfuma munisko Mwona naka vwanaka na ntuala ya bambuta kimvuka ngemba ya nza ya vwanaka samu na kupesa bantangu nyoso ya kena kuluta awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa na kulanda kisalu ya mepesa maka na munisko ngemba na Kongo Kinshasa mekumaka kaka ndinga mpamba mambu ya meso na maka na kata mikanda kena kukwela naka tafyo tiveti mambu ya kena kusalama na bisika mtina mtindu wapi kunwona kina kuluta ndinga na muve ya kileka na mutina bele na kumona yao kasi yae ya mama bintu keita ya kileka kimunikisi ya kalaka ya oni awananchi na beto pimpuma munisko ndinga ya mebasika mingi na bantangu ya yandi kina kupesaka na nima konsongonda tatu mingi na mambu ya kina kulutaka awananchi na beto na ntola kimvuka yae ya ngemba ya oni na mbanza New York nanchi ya Amerika na ngogo musi tozole mama bintu keita kena kulombati mbuma kileka kubasika na bangindu nyoso ya kena kubaka maka sama kufutuka kileka ngemba na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kivwa zulu nzwa bisala aser kena kubokota mingi na lujunga mpasi ya batu wa beti na kamvita na ndamba ST ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mingi na bisika ya kena lulialu ya FC M23 na bakivu nyoso zole ntsangu ya ntolisi ya nzo yae ya bisala aser kuna na kivwa zulu pesa kavona kamazono na dibakwa masulu ya yandi vwona kana yao tiba panze sangu kikuma nena mpasi yae ya kina kukonda mpongo mbuta pepe sa kufugi na kinzo nzulu ya make marufimbo.
Actuellement, il faut dire que la situation.
Na kileka mambo kengolo mingi samna mitini ya mvita ina tinaka na babwala na bao atakompe baina kwenda katinina na bainzi ya nkakankaka. Mzingulu na bao mekuma ya mpasi mingi na mifulu bai ya mbila kabao. Neti baina kena North Kivu. Mingi kuna na Petit Nord kansimpe baya nkaka kena bifulu neti na Grand Nord baina kempe na Sud Kivu. Bao diaka kena nzingulu ya mpasi atakompe baina tininaka na Burundi. Mingi na mutindu mambo ya mbongo mekuma fioti na kutuba ti baka na kulenda diaka ve kuko kusaba bezwe na bao nyonso yemekuma mpasi kupesa mvutu na ina bazona na bilumbu yai aser bisika mosi na luyalu ya Kongo na ya Rwanda kena kufutusa ba refugee ya Kongo mpe na Rwanda
kote du Burundi
kimanka kampasi kuna na kivazula kileka ya kila kukonda kuzibuka ya malungi na banzonka na kumina zula mvimba ya kina grupma ya waloa yungu tuka kuvutuka malungi ya mbala yai na kutala kunwana ntangu nyonsu ya kina kusalamaka kuna na kati ya ba M23 vwana pewa wazalendo ya kile mingi banzonka na ntambwadi ya malungi ya ntete ya vwana pewa sekondere ya kina bibatama ya vwana pewa na mitwa ya kile mingi na ndilu na kati ya tegitora masisi ya vwana pewa grupma ya lubiriki na kizunga Tanganyika makumi tano na tano ya kile mingi ntola batu wa mebaka kakimbefu wa pulupulu ya menga na nzwa mavimpi ya Ankoro ya kena teritora Mandondo kaka na sabala mosi mpe batu tatu kile diaka vena luzungu na betu wa batu kikuma ya nena ntamukila kimbefu yae ya kile kana kutendula ntwadisi ya nzwa yina mavimpi ya Ankoro ya kila kukonda maza bunkete munganga Michel chinishi koj tendula kanyosu yae ya vwana kana kinzo nzulu ya nkudi na beto pole munanga.
Nous confirmons que la zone de santé d'Ankoro est en épidémie de choléra.
Bento gena kundimisa eti zone ya mavimpi ya Ankoro kile ya kusimbama na kimbevu ya choléra. Bento mekuma na bakama 55 na kati na bau 3 mekufwa. Ba air ya mavimpi ina mesimbama kile sambano. Ya kile ba air ya mavimpi ina meba kama na inda ya nzadi ya Kongo. Na diambu metadila batikumusu, bento mebokidisa kimoko daba mfumu ya kalatie, ba ina kena kuboka nsuka pepipa na ba megafone samu na kusansila makabu na diambu metadila misiku ya bunkete mpe batikumusu yae kena kuluta na mutindo ya mbote. Na ndambu ya nkaka barele communautaire kena kuluta pe inzo na inzo. Betu kena kukindimisa eticite ya Ankoro kele na maza ya mbote ve, mpamba ve reji lezo kedi ya tisaka ve katuka bamvula mingi. Ya uina nkangu keba kilaka maza na nzadi.
De la communauté.
Betu kwenye ntangu yae na kizunga kasa oriental wapi ntangu kele mbote, sabna balongo ki ya malongi ya Zulu ya ntoto nyosu wa ntama kasai bisala kutunga vwana pia kubongisa njonkana malongi ya Zulu ya mbanza mbujimai ya memana manzanzaba vwana kakena kufika mekatuka mpe batu mingi kena kukwena kutala kitoko ya banzonkana yina mpe mpangi betnedi ndiambu ngeso la katintumwa na betu antango nyosu kuna na mbanza mbujimai estek ndala fina.
Yake kitoko mingi universite ba metunga na katikati ya inti na beto mutindo metuba bantu mingi yi na beto kutanaka na kifulu ina yake universite ya mbote kubanda mupu tukaka awa na mbujumai mumo na TTV inzo ya PDI inzo ina banda kutungama kubanda na mvula mafunda zole makumi zole na zole universite ofisiali ya mbujumai ba metungila yao ba masuku kumi na sambano yi na konso disuku kena bakiti nkama zole yake mpe na masuku zole ya nenenene samu na bantaka konso disuku kempe na bifulu nkama maia ya kimpe na sali ya informatiki bisika bametula bameza makumi sambano bametunga mpe na biblioteki mosi yina kena bameza ya kutangila makumi iya na iya disuko mosi milogise yina kena bakiti makumi zole na tano inzo ya bana kalasi ya masuku nkama mosi makumi tano na iya bake mpe na bisika na bawe kutekila maza grupe elektrojeni ya nene bake na kabini na bawe mosi mpe bametungila ya ulupangu ya bisengo yina mezu ngadala inzo ya nkanda nyonso.
Na kizunga Tanganyika diaka wapi bibaka ya nzonka na malongi ya ntete ya Luamba Mulonda na bwala kisenko na tigitora nyunzu ya bwaka vwanaka mazono na mupepe musa ngolo ya vwana pe mvula no kaka kuna ya kentodisi na yau mbuta bone katumbwe mezibula kaka maboko na ndamba mbula matadi beno landa yandi na kinzo nzolo kaka nkuna beto pole munanga.
Et notre regret c'est par rapport à catastrophe qui nous a bâti ici chez nous.
Manyongo na beto kile na diambu metadila ki vonza ina kuzaka ningisa beto awa. Inzo kanda na munu mekubwa nyonso na mupepe. Mvula ina kuzaka noka metu kisa bivonza mingi. Yao menata inzo ya mvimba, bibaka, peba tolo mekubwa. Yavu andaka mupepe angolo ina pe kuzaka nata bivonza mingi. Yao ina beto kena kulomba lusadusu sika ya bantuadisi na kitu. mateso ya insi pe ya kizunga, samu bwa ukuza vukisa luzingu ya balongoki, samu bwa ukuza vukisa luzingu ya balongoki. Inki betu lenda sala, ina lenda sala eti balongoki ya ivutukisa na malongi. Na kutalaka eti inzo kanda ya ikele na balongoki nkama tanu, mpema kumi nana na ivwa. Mukena kuzaba fe inki kusala, mpamba fe betu kele na nchungi ya mvula. Inzo kanda na betu vonaka na basuku sambanu, mpema batima zole, inki nakati na ya ukele na basuku tatu.
Avec nos enfants.
Na bisika nyoso be meka tuka na kulanda bantu na betu na ndinga kikongo ya kile kabonso konsontongo betu mvutula be matundo mingi be fonsimba tilu sadusu na njira mashini avona kabampangi na betu piek de sinoa avona pebili landri betu mpe betu konsomusier Afrika avona karantua la kinzonzolo be meka tona kulanda yao be mvutula matundo mingi na mama Suzanne Jobo Odra Napoli Muzalia wapi bantu nyoso yai Mevona disungolo ya Richard Junior Kamunga.